Տուն վերադարձանք երկուսս միասին ձիաքարշով։ Ճանապարհին Լևոնը մի բառ անգամ չարտասանեց։ Լուրը եւ ես։ Չէի կամենում ընդհատել նրա մտքերի թելը։ Թե նա տանջվում էր այս պարզ էր ինձ համար, թե նա երջանիկ է Լուիզային համբուրելով, այս էլ երևում էր։ Բայց թե ինչ էր մտածում, այս չիմացա։ Երևում էր միայն, որ նրան զբաղեցնողը սովորական մի միտք չէ։ Ես հրավիրեցի նրան սենյակս։ Ինչ որ պատճառով հրաժարվեց գալ։ Արագ-արագ բարձրացավ վերև, չքացավ 5-րդ հարկի բարձրության մեջ։ Այդ օրից ավելի քան մի շաբաթ անցավ, ես նրան չտեսա։ Ինքը չէր գալիս սենյակս, իսկ ես բարձրանում էի վերև և միայն մորը հանդիպում։ Ուշ գիշերին տուն է գալիս սենյակս, երբ ես քնած եմ, առավոտը գնում է, երբ քնած եմ։ Բայց լավ որդի է, ամեն օր սեղանի վրա թողնում է 50 կոպեկ ողորմություն։ Անիցվինա։
Տիկին, գոչեցի ես բարկացած, բոլորովին համբերությունից դուրս գալով այրու անվերջ անեծքներից։ Նա ձեր ծախսը տալիս է, հերիք է, էլ ինչ եք ուզում։
Խեղճ կինն ապշած նայեց երեսիս ու մի քայլ հեռու դրեց։ Երևի շատ էի բարկացած, և նա չէր սպասում իմ կողմից այդ չափ կոպտություն։ Ես զղջացի և, ինչ էլ լիներ, նա դժբախտ էր, գոնե այդպես էր համարում իրան։ Հետաքրքրվել եք արդյոք ուր է գնում ամեն օր, հարցրի ես ձայնս մեղմացնելով։
Շատ էլ որ հետաքրքրվում եմ, որ չի ասում, կիթառն էլ ամեն օր հետը տանում է։
Բայց ես կիմանամ ուր է գնում, կիմանամ, չեմ թողնիլ, որ սա կորչի հորպես։ Զարմանալին այն էր, որ թատրոնների շուրջն էլ չէի հանդիպում Լևոնին։ Ես կատարելապես տխրում էի առանց նրան, մանավանդ որ սինյորա Ստեֆանիայի սեղանատունը զրկվել էր յուր հրապույրից։ Այնտեղ այլևս չէին հնչում Լուիզայի մետաղային ձայնն ու վարակիչ ծիծաղը։ Սինյորա Ստեֆանյան նրա ուղևորվելու հենց երկրորդ օրը դաշնամուրը վերադարձրել էր երաժշտական խանութ ուսկից վերցրած էր ամսաբարձով։ Չկար ոչ նվագող, ոչ երգող, ոչ ծիծաղող։ Ռայսան և ուսանողը մտերմացել էին և զբաղված էին իրանց մտերմությամբ։ Ավարտելով ճաշը, նրանք շտապում էին հեռանալ իրանց սենյակները։
Ես ուրախությամբ կտեղավորվեի մի ուրիշ բնակարան, եթե չլսեի Ստեֆանիայի դրությունը։
Նրա սենյակների մեծ մասը դատարկ էր, եթե ես էլ դուրս գայի, խեղճկինը պիտի տուժեր։ Մի անգամ ճաշից հետո բուլվարումն էի, այնտեղից բացվում էր Օդեսայի գեղեցիկ տեսարաններից մեկը, մոտ 200 ոտնաչափ բարձրությունից երևում են ամբողջ նավահանգիստն ու ծովածոցը իրանց հազարավոր նավերով։ Ես վաղուց էի կշտացել այդ տեսարանից։ Նստած ամբոխից հեռու մի առանձնակի նստարանի վրա երաժշտություն էի լսում։ Ակամա հիշում էի Լևոնի մանդոլինան, որ 10 օր որփացել էր սեղանիս վրա։ «Ո՞ւր է նա այժմ», հարցնում էի ինքսինց, և հարցը մնում էր հարց։
«Բոնժուր, մսյո»,
լսեցի մի թույլ թոքախտավոր ձայն։ Գլուխս բարձրացրի և իմ առջև տեսա Չաուշենկոին, Իցկո Մարգուլիսի հետ։ Այս հանդիպումն ինձ ուրախացրեց։ Ես սեղմեցի նրանց ձեռքը և իսկույն հարցրի Լևոնի մասին։ Չաուշենկոն հաստ գավազանը բարձրացրեց լայն վերարկուի տակից և ցույց տալով նավահանգիստը թատրոնական եղանակով ասաց.
«Այստեղ է»։
«Չաուշենկո, ինչու այսօր ձևերը տրագիկական են», ասաց Իցկոն.
«Որովհետև, սիրելի ջհուտիկս, այնտեղ է կատարվում կյանքի տրագեդիան. մարդիկ տանջվում են ու մեռնում խավարի մեջ. Գնանք, տարինձ այնտեղ, Իցկո»։
Չաուշենկոն արիստոկրատ բանաստեղծներից չէ, որոնք խորչում են ամբոխից.
Մաքսիմ Գորկիի գրածները չես կարդացել, Չաուշենկոյին կկարդաս. 8 տարի ուսումնասիրել եմ արճիճային աշխարը, այժմ ուզում եմ ուսումնասիրել նավահանգստի ամբոխը։ «Գնանք, պարոն», դարձավ ինձ, «դուք էլ գրող եք, գնանք, մի ամաչեք»։
«Գնանք, ուր ուզում եք, միայն թե Լևոնին ցույց տվեք»։
«Իցկոն մեզ կառաջնորդի, նա խավարի ծնունդ է, հայրը նավահանգստում 5 լաթեր ու երկաթ է ժողովում, պիտի իմանա խավար աշխարի բոլոր խորշերը յուր ձեռքի ափի պես»։
«Իսկ դու պիտի լուսավորես այդ խավար աշխարը, ահա դրանցով», ասաց Իցկոն, զարկելով բանաստեղծի ձեռքի գրքույկներին։ «Քանի օրինակ ես վերցրել, 10, կխարջենք, միամիտ կաց»։ «Նո, չիմբալա, չիմբալա, չիմլալա, չիլալա, չիլալա, Չաուշենկո, չիլալա»։
նախ ծախ ոտքը բարձրացրեց և աջ ոտի վրա ոստոստալով վազեց առաջ։ Օդեսային ավահանգիստը քաղաքի հետ միացած է մի հսկայական քարե սանդուղքով, որի բարձրության վրա բուլվարի մեջտեղում կանգնեցրած է քաղաքի հիմնադիր Ռիշիլիեի արձանը, իսկ ստորոտում կառուցված է մի փոքրիկ եկեղեցի նավահանգստի բնակչության համար։ Մենք իջանք այդ սանդուղքով, մտանք մի աղեղնաձև լայն փողոց։ Այդ վերջին փողոցն է դեպի ծովափը, այնուհետև ամբողջ նավահանգստի երկարությամ բարձրանում է էսթակադան, երկաթուղու բեռնակիր գնացքների համար կառուցված կամուրջը։ Գիշեր ցերեկ այս հսկայական կամրջի վրայով սուլելով անցնում են շոգեկարգերը, քարշ տալով վագոնների երկային շարքերը, իսկ ներքև բազմաթիվ կամարների տակով անցուդարձ են անում բեռնակիր սայլեր, նավաստիներ, բանվորներ։ Այդ մի աղմկալի վայր է, մի բարդ հանգույց ծովային և ցամաքային կյանքերի միջև։ Շոգենավերի թանձր ծուխը, նավաստիների կոշտ ձայները, էսթակադայի խուլ թնդյունները, գնացքների ծանրությունից կայարաններում կուտակված քարածքի փոշին, այս բոլոր ընդհանուր առմամբ անսովոր մարդու վրա ճնշող տպավորություն են թողնում։ Իցկո Մարգուլիսը մեզ առաջնորդեց քարածքի փոշով ծածկված փողոցի խորքը։ Երբ եկեղեցուց հեռացանք 200 քայլ դեպի աջ, մեր առջև բացվեց օղետների, ստորին տեսակի թեյատների ու պանդոկների մի ամբողջ ավան։ Այնտեղ էր վխտում նավահանգստի բնակչության մեծ մասը։ Պանդոկներից լսվում էին հարմոնիայի և ռուսական ողորմելի բալալայկայի հնչյունների ամբոխի աղաղակները, երգերի, գոռումների, գոչյունների, հիշոցների և անեծքների հետ։ Նրանք, որոնք ժամանակ ու միջոց ունեին, ուտում, խմում ու հարբում էին պանդոկներում, վայելելով էժանագին հուրիների ընկերության հաճույքը։ Իսկ նրանք, որոնք միայն խմելու համար փող ունեին, մտնում էին մոնոպոլի կրպակները։ Այնտեղ վերցնելով կնքված շշերը, դուրս էին գալիս փողոց ու բովանդակությունը դատարկում իրանց բերանները։ Օղին արգելվում է խմել մոնոպոլի կրպակներում, ուստի հարբեցողությունը, որ առաջ քիչ թե շատ ամոթուն էր և թաքնվում էր օղետների պատերի մեջ, այժմ թակավորում էր փողոցներում ամենայն համարձակությամբ։ Եվ ահա նրա ողորմելի զոհերը թավալված են կրպակների առջև, մայթերի վրա, փողոցների մեջտեղում, սայլերի ու կարգերի տակ ջարդվելու վտանգի ենթակա։ Իցկոն կանգ առավ մի մեծ պանդոկի առջև, որի դռների ճակատին գրված էր. «Արքայական յախտա»։
«Ահա, այստեղ է Լևոնը», ասաց նա։ «Անցյալ շաբաթ ոսկե խարիս խումբն էր նվագում»։
Պատասխանեց Չաուշենկոն դառնալով ինձ։
«Տատանվում եք, վախենում եք մտնել, քաջ եղեք, ձեզ չեն ուտիլ, մեզ նման մարդիկ են»։
Նա գավազանը բարձրացրեց ու հաղթանակի քայլերով մտավ Իցկոյի հետ պանդոկ։ Ես մի քիչ նրանից լավ էի հագնված։ «Աղա» չհամարվելու համար վերարկուիս օձիքը բարձրացրի, գլխարկիս եզրը քաշեցի աչքերիս, հուսալով, որ ամենաշատը հույն որմնադիր կհամարեն ինձ։ Պանդոկը լի էր հաճախորդներով։ Առաջին պահ ոչինչ չկարողացա որոշել, այնքան մթնոլորտը տոգորված էր ծխով, փոշով ու կերակուրների շոքիով։ Դժվար էր ընդհանուր աղմուկի գոռում գոչունների ու հայհոյանքների մեջ մի բան հասկանալ։ Այցելուների մի մասը խմբվել էր բուֆետի առջև, որ գտնվում էր ուղիղ մուտքի դիմաց։ Մենք հրհրվում էինք այս օեն կողմ։ Չաուշենկոյի նիհար մարմինը պնդակազմ նավաստիների ուսերի հարվածներից տաշեղի պես թրջկոտում էր։ Երբեմն նա իրան դիմող մեջքերին դեմ էր տալիս գավազանի կոթը, ինքը հետ կանգնում։ Իցկոն, յուր փոքրության շնորհիվ, կատվի ճարպկությամբ սլանում էր առաջ մարդկանց արանքով։ Ես հազիվ էի կարողանում քիթ ու պրունկս ազատ պահել օդի մեջ անիմաստ շարժվող ձեռների ու արմունկների պատահական հարվածներից։ Մենք անցանք երկու շարք կեղտոտ ու մերկ սեղանների միջով, որոնց շուրջը նստած էին նավաստիներ ու երկաթուղու ծառայողներ։ Մի քիթ ուռած, կարմրած, աչքերի տակերը կապտած կին ինձ տեսնելով գոչեց.
«Էյ, բաստուրման, արի միասին տրեպեք ապարենք»։
Ես հազիվ կարողացա ազատվել նրա սիրալ իր թևերից, որ բացվել էին ինձ գրկելու համար։ Չաուշենկոն գլուխը փիլիսոփայորեն շարժելով արտասանեց.
«Թրջուն, ո՞ր է քո փետուրը»։ «Քերիսիդորի կատուն պոկոտել է», ասաց Իցկոն ծիծաղելով։
Քերիսիդորը արքայական յախտայի տերն էր, կատուն՝ օղին։ Վերջապես հասանք ընդարձակ պանդոկի համեմատաբար մի ապահով անկյուն, ուր մեր կողքերը ջարդվելու վտանգից ազատվեցին։ Այնտեղ մի երկար սեղանիքով նստած էին տասնի չափ նավաստիներ։ Սեղանը ծածկված էր կեղտոտ ամաններով, հացի կտորներով, ուտելիքների ու ծխախոտի մնացորդներով, գարեջրի և օղու շշերով ու բաժակներով։
«Ահա եւ արտիստը»,
ասաց Իսկոն, ցույց տալով սեղանի ծայրը։ Այնտեղ նստած էր Լևոնը։ Նա կիթառ էր նվագում ու զվարճացնում սեղանակիցներին։ Չնայելով յուր չքավորությանը, ես մինչև այդ օրը նրան կեղտոտ չէի տեսել։ Գոնե շապիկը միշտ անարատ էր, ձեռներն ու երեսը մաքուր, կոշիկները վաքսված, փայլուն։ Իսկ այժմ նա նմանվում էր գործարանական բանվորի։ Իմ երևալը նրան զարմացրեց։ Նա ընդհատեց նվագումը, բայց չափազանց շփոթվեց, կարմրեց։ Նավաստիները նրան լսում էին ուշադիր, թեև արդեն բոլորը հարբած էին։ Իրանց հիացմունքն արտահայտում էին գոռում գոչյուններով։ Երբեմն մեկը կամ մյուսը վեր էր կենում, գրկվում ու համբուրվում նրա հետ, մեջքին զարկելով արտասանում էին.
«Մալադեց, Լյովա, մալադեց»։
Չաուշենկոն մեզ հրավիրեց նստել մի դատարկ սեղանիքով, ասելով, թե Լևոնին չի կարելի խանգարել, նավաստիները կկատաղեն։